et vite comprendre. Duvenut en vite comprendre, perag ne helket ar mel breinant, giz an olen ar spissou an neul olives perhoas ar sucre, ne helke breinant ar mel me perag ta. Donnera ar mel deus nectar ar bleniou, hag a zo ur meskaj sucre ou disanvel, saccharose vid a lo den brasan, proteinou a traouigou al estum d'ourzileizen. Ar gwenan are ehe a zo gwest da dreuz furmi an nectar ar mel, daou stomog o deus, unan evit stoki an da stumat nectar hag unan al evit kwazan. Ar stomog stoki ez eus an zimou a vo mesket gant an nectar, an anzimouman a relotreuz furmi ar saccharose e glucose hag e fructose. Pa teu a rouenan en da rusken en dro e ro da rouenan en al pez zo an istomok hag e talcho an eil rouenanen da dreuz furmi an nectar e glucose hag e fructose. E mose vo kroed mel. Er fin vo laket ar stomok at mel en ur revich ar rusken ad ar poenze e vo dek dregon a triugen a zour er mel. Met din d'an tri devez diezen ed an dour gant evo diezen ed an dour gant ar gwenan o talmi o diwaskel hag ar fin ne jomo ken met seitek dregan a zour er mel er stum ma an veom ni er stum ar relom dibi da skwer. Hag a drugar ed a ze e ne vrein ket ar mel. Re neubet a zour a zo e bars evit ma tio rofe bakterienou a fungus e bars. Trenk e ar mel ie, e bar se zeus acid trenken formek, trenken citrek, a trenken gluconek, ur geiling a bevar e pH ar mel da skwer. Evit bevan, o deus em ar bakterienou ka dour medie bezan en an endro neutrel a neke trenk hag ar mel, ar mel, palarin mod, hag a zo trenk, gant nebeud a zour en nan, ne c'helke vreinan hag e c'hel be an debet, pe implijet bloavechou goude me o bet da stumet. Armel kosan be atkavet a zo 3000 blo hag e c'helfe be an debet, hiondé, c'hoaz.